en köp dinlenenlerin başyny elit saýlarda ýaşaýan adamlary subsidiýerlenen ady gönüller bilen üpçin etmegin meselelerine kararly diýen atlan çap edilen gepleşigimiz çekýär. Havarçy, Kovaks gazynasy arkaly Türkmenistan 200 000 doza koronavirus vaksinasy bilen üpçin edildi. Daşarda galyn raýatlaryň ýene bir tapgyry ýurda getirildi. Olara COVID-19-a garşy tanzim edilýär. Mekteplerde para mögsümi başlandy. Sogatsyzlaşmagyň ýene bir ýyly geçýär. Payog önlörünün yatırılmak ehtimarlığının fonunu oğulurdu neye tanış hayır sakavatçı peyda olu diyen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenni. Bu kepte köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 20. kepte atlı fotosergimiz çeker. Şeyle de adatlığın tomosatçıları saatlıktan boğudum doğru. Türkmenistan'ın gelen gadaklar öz topraklarını ayak bastılar diyen atlen çap edilen videomuzu köp görüptürler. Bu kepte okuzularımız mekteplerde param yoksun başlandı. Soğusuzlaşmanın yeni bir yılı geçer. Havarçı, Kovaks gazynasy arkaly Türkmenistan 200 000 doza koronavirus vaksinasy bilen üpçin edildi. Ardyny prezidentiň hem ýetiräý. Döwlet dukanlarındaky çäkli haritlaryň çäksiz sewdasy atly habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglanykda öz pikirlerinizi aýtmagy, öz maglumatlaryňyzy bermäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen mekteplerindäki bilimiň derejesi barada söhbetlen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýurdun orta mekteplerini para mögsüminiň başlananlygyny, gurupli enataların geljekki studentleriň mektepde alan bilimlerine berilen bahany üçlük, dörtlük bahalardan dörtlük, bäşlik bahalara öwrenýänliklerini habar berdiler. Türkmenistanyň bilimdäki para açyk sır bolup öňkü ýyllarda bu ýagdaý esasan hünär mekteplerini we ýokary okuw jaýlaryny ýakasyn tanadan bolsa, soňky 10 ýylda orta mekteplere hem doly gurşap aldy. Bir tarapdan çağalaryny gowrak mekteplerde okutjak bolýan enatalar para berse, ikinji tarapdan çağalaryna galyp bakaljak enatalar para berýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Gıda yurtlarının birine yaşayan tecrübeli pedagogun adatlık güleneden sökvetdöşlüğünün aitmanı vura. Türkmenistan okuçulara koyulayan bakaları yokorlanırmakta sevittaki yurtların içinde en yokori dereceli devlet kasaplanıyor. Türkmenistanlı okuçuyumudun Türkmen mekteplerine doğam ediyen yağda ibarada yadan katının mazmununa geçmeden ön baka yokorlanırmakta orsiyetlen Türkmenistan'ın arasındaki tapavut. Enataların öz bilimsiz çağalarını diplomlu etmeklerinin yurdun geleceğine yetirip bilecek tähirleri var da Türkmen pedagogu Serdar bilen 2010-cı ýylda geçirilen ulu öwrümli söhbetdeşligimizden bir bölegi dinleyicilerimize eşittirmegi makul bildik.
Nedir wasiýet diýsek, mesal üçin bu taýda da oňýan laflar ba yok diýsek ol ýalňyş boljak da, doğru hakykat dogrusyny aýtmaly ba hakykatdan. Ýöne bu taýda ul çaktanaşı gur çıkınsık edilen ok. Şu galplık neçe prosent cem alanda? Mesal üçün Türkmenistan alamızda galplık 70% oluştaydı 10-20%. 10-20% onu katı görünen ok da bizi eden ettilik yine şu yerbetli hatta. Gelen okusulur ama gene. Bakan beşlikleri, ul silini avat yetkilebilen ok. Sabaklarını bilen ok avat şu alan bakalım hakiki mi diysen bakalmak çıkınçılığı yok dedi teyze Türkmenistan'da. Belli bir muktabe dersen moğlum şu daha şu direkt film değil şu at stakya diyen moğlum mu? Molunlar ya diye adat istedi. Şu doldurayanlar hem doldur terk koyuyor ya diye etkilen bahane. Tutmuş tane kaldıracak kollar 20 adam öz aladasını etmelilerle cemiyetin aladasını etmelilerle. Yani biz hem merdin yaşayan yerimiz de yaşıyor. Bizim tutmuş tane ıslığı için 20 adam öz yerini almak gerek. Öz yerini oturmak gerek. Ama şunlar yurt ösülüyor.
Hormatly dinleyijiler, türkmen pedagogy Serdar bilen 2010-njy ýylda geçirilen söhbetden bir bölegi dinlediňiz. Türkmen mekteplerindäki ýagdaý barada adyny aýtmadyk okuwçymyzyň ýalan hatynyň mazmununa geçýär. Salam, hormatly adatly radiosi. Şol sowgatsyzlyk hakyndaky aýdylýanlar gynansak da diňe bir okuwçylara däl, eýsem muallimlere hem degişli. Meselem, Lewap vilayetinin Farap, Çerjow, Dänow, Boynuzyn etraplarını ve Seydi şehrini moğulmların kəyerlerde 60-70%. Hatta vilayet merkezi Türkmenabat şehrinde hem 40-50% mektep moğulmları Türkmen diline dürüst gürlap bilen oklar. Oku materialini dürüst ve edevi Türkmen diline geçip bilen oklar. Netijede 11-nji sınıfa baryp kem okuwçylar şu ady agdalan etraplarda we şäherlerde türkmen diline ýazylan bir awzas teksti lawzly ýa hiç bolmasa bökdönsüz okap bilen oklar. Türkmen Awat şäheriniň derýa ýollary, şeýle hem hünärmend mekteplerinin pedagoglarynyň bir näçesiniň ikiçäk gurulmuşlukda aýtmagyna görä. Umum bilim berýän mekteb gutaryp attestat alyp gelen okuwçy ýaşlaryň arasyny öz adyny we familiýasyny dogry ýazyp bilmeýänleriň sany azal. Netijede hünärmend mektepde okuw ýeren okuwçylar okuwlaryny diňe para we çäre çykmak bilen tamamlaýarlar diýip okuwçymyň hatyny aýdylýar. Okuwçymyz we diňleýijimiz hatyny dowam etdirip türkmen dili bilen bagly problemanyň sebäplerini hem özü düşündürmäge synanýar. Mektep mollumlarynyň köpüsiniň şeýle derejede türkmen dilini bilmeýäniniň bir näçe sebäpleri bar. Käbir mollumlar we enatalar bu ýagdaýy şol hil mollumlaryň hünär derejeleriniň pesligi bilen düşündürse, pikirini beýan eden illeslerimiziň ähmiýetli böleginiň arasynda bu meseläniň milli häňiniň bardygyny aýdýanlar hem bar diýip okuwçymyzyň hatyny berlenýär. Ýagny meselem Farab etrafynyň merkezinde we bir giden etraplarda asly özbek milletli, yönü Sovet we Niyaz döwrüne türkmenleşdirilen ýaşaýjylar bugün kugunda öýde, köçede, bazarda we iş ýerlerinde öz dillerini, ýagny özbek diliniň owul şiwesini gurulşýarlar diýip okuýýarlar. Onun pikirçe, Farab etrafynyň özbek dilli mekteplerin 10 ýyllyklaryň dowamyny bolmazlygynyň öwezini belli bir derejede rus dilli mekteplerin bolmagy we goňşy Özbegistan bilen terhetleriň açyklygy dolaryň bolsa, bugün kün köpçülükleýin ählimi türkmenleşdirmäniň netijesinde rus mektepler we Özbegistan bilen terhetler ýapyldy. Netijede yerli türkmenleşdirilen özbek we rus dilli raýatlar türkmen dilini okudulya. Mormlar olsa türkmen, milli, bir mengdeş köynöklör, yağlıklar, donlar varadaki talaptan, pahtı ve çeri yali mezur dekmetten halis yadap türkmenne lilatın devlet tarafından eskerilmezliğine cevap edip türkmen edev dilini öğrenmek isleyen oklar ve muna amtılan oklar hem deyip okuzuya diyar. İkiçak gurulun döşlükte onun hem için siz mekteplerde özbek dilini okudulayan sınıfları açmayı talep eden yok deyip sorulanına bu meselede biz devletin ve emirlerlerin tutka tutluğundan korkuyoruz. Ne yemezse etsin bize bir degaymesin. Belki gelecekte talep ederiz diyen bir yalaşlı cevap veriyorlar deyip okuzu. Şuna mengdes cevaplar Türkmen Avat şehrinin Kıyvali, Demir Yolçu, Uralkı, Üç Punkut, Ürgüncü Ali etrafçılarındaki özbek dilli enatalar, muallimler tarafından berliyar deyip belliyar. Ol pikirini devam ettirip yeni şeyleyar diyar. İngur ağır yağdayların yeri ağda ağdalan çerçev etrafındadır. Tevavi yadınızda olsa barıp 2000-ci yılların başlarına çenli çerçev etrafının özbekleri ve özbek dilli tezik milletli yaşayıcılar öz sağlarını özbek dilli mekteplerde okudup bilerdi. Yönünü bu etrafta hem ne özbek, ne rus, ne de kadak mektebi galli. Dänewli, çerçevli, türkmenavatlı ve faraplı mormların özlerinin aytmaklarına göre Çağa ilki öz ene dilini ürc edip öğretmeseler nädi ol devlet dili olan türkmen dilini, sonra rus, ingliz dillerini öğrensin. Adagdalan etrapların molumlarının sözlerini olorun darganatali, kerkili, devletlili, köyten nağlı ve mağdanlı kardeşler kem koşulup, ikiçak kurulun döşlükte bolup geçeyen milletçilikli bilim siyasetinden neradiydiklerini bildiriyarlar deyip okuzumuzun hatını aydılyar.
Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri Türkmen dünyası varada gepleşikler tapkırına devam ettiriyar. Nobattaki programmamız Türkmenin kinosunu otunun geçen yoluna nazar aylayar. Türkmen medyasına göre geçen hepte Aşgabatda Türkmen filmlerinin hepteligi geçirildi. Bu çareni Oğulhan adına Türkmen film birleşigi guraptır. Türkmenistanı tas 100 yılı kolaylap barayan kinematografiyanın üzlüm saplam çarkınlıklı tarihinin haysi devrinden gururuna başlasan, başla vermeli, yönü sözümüz gurur olmadyalı. İlk başta Türkmen kino dünyasına gımmatlı eserleri bağış eden Hocaoğlu Narlıyev'in Mankurt kinosu bilen söze girişmek has maksada layık olur. Sebebi Mankurt an kulçuluğundan meşgur adırgı bilen aydılığına beyin yumaktan söz açıyar. Kırgız yazıcısı Çingiz Aytmatov'ın asırdan uzağı çeker gün romanının esasını belli Türkmen rejissiyoru Hocaoğlu Narlıyev'in 90-cı yılların başlarına döreden Mankurt Çeper filmi, Sovet ideologiyasının külpetinden uzağa çeken Türkmen anını ölçmecek iz kaldırdı. Bunu yokurdak çeşmelerin köpüsü tasdiklayar. Kırgız rivayetine göre kellilerine düye deriz sarılıp zulüm sütem aslında gulu vurulayan uruştu soğularını Mankurt deyilen ekeni. Mankurt öz şahsiyetini gelip çıkışını, öz kovumunu hatta öz adını hem yattan çıkarıyar. Aytmatov'un kut öz bu romanın esasını Çeper film suratı düşürülmeğini Narlıyev'e teklif ediptir. Çeper filmine vatan için sevişe çıkan yoğlaman düşmanı yesir düşer. Düşman yoğlamanı kıynayar, onun kellesine dünyanın derisini orayar. Zulüm sütem bilen onu mankurtaya vuruyar. Yoğlaman gula vuruyar. Onun akıl huşu payıhası geçmiş yaatlamaları tümlükte gark oluyar. Ol ödünün kimliğini şeyle bir yaattan çıkarıyar bulin hatta onu yesirlikten halat etmeye inanşan ödecesine kastediyar.
Оңына кеплесе болды мори. Эйч, олар ялды. Адыны, енесіні, атасыны, қоумыны білен ақ. Немі сорысың жұғап бермен, адыны өлдіп дұр. Көздерінің болса, дұрмышың өвішімін кетіптір.
Kinofilmni aň gulçuluğu geçmişin adam aňından kökü damary bilen sogrulmagy we munun ýol açýan tragediýasy çeperçilik bilen beýan edilýär. Filmni mankurtlaşýan ýolumanyň mysaly geçmişini unudýan ýa-da unutdurulýan halklaryň takdyryna düşünmäge esas döredýär. Häzirlikçe Mankurt Çeper filmi Hojaoğlu Narlıyev'in Türkmenistan'a döredin iň soňky kinosudyr. Mankurt filminde rollarda beýleki aktyorlar we aktrisalar bilen bir hatarda Tarık, Tarjan, Yılmaz, Duru ýaly türk aktyorlary şeýlede Türkmen kino yıldızlarının Maya Gözel Aymedova ve Hocaoğlu Narlıyev'in öz oynayar. Bu kinofilm Türkmenistan'a qadağın ediliyar. 90-cı yılların ahırına rejissiyor yurdu terk etmeli oluyar. 90-cı yıllarda başka da bir neçe Türkmen kinoçuları yurttan çıkmağa mecbur oluyar. Türkmen kinosu 90-cı yılların ahırını ötüşünü bes ediyar. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Zafar Murat Niyazov Türkmen film kinostudiyosunun işini çeklendiriyar. 2003-cü yılın dekabrına Türkmen film televizyonu bilen biriktiriliyar. Kinoçular maliye ve siyasi olduğundan mahrum oluyar. Türkmenistan'a dine milli dapdesturlar ve milli medeniyeti öne sürmek siyaseti 90-cı yılların ayaklarına ve 2000-cü yılların başlarına opera ve balet tiyatrlarının yapılmağı bilen bir hatarda kinosunun otunun hem öngünü bağlayar. Yönü hatta 90-cı yıllarda hem Türkmen kino industriyası entek dirdi. Kinoçular dürlü mazmunak ve formadaki eserleri tomoşoçulara hödürleyerdi. Meselen 1993-cü yılda Eduard Recep'in rejissiyorluğunu Tentek tragikomediyası döredildi. Bu film köp tomoşoçunun sevgisini kazandı. Ceren Durduyeva, Artık Çallıyev ve Yaşmurat Akif yalı artistler Tentek'te surata düştü. 1993-cü yılda Zeherlenen Sevgi, Takdir. 1994-cü ýylda Osman Saparov'un Qaraqum filmi. 1995-cü ýylda Bayram Abdullayev bilen Laura Stepanskaya'nın Yannım filmi. 1996-cı ýylda Halil Mehmet Kakabayev'in Tova filmi. 1997-cı ýylda Murat Aliyev'in Yer titremesindäki Çağlar filmi. 1992-cı ýylda Bülbül Mametov'un Yaşlığımın Destanı Çeper filmi. 1995-cı ýylda Arçalı Adam. 1995-cı ýylda Artık Çallıyev'in Ceren Durduyeva'nın ve Kerim Ananov'un rol alan Küşçü. 1996-cı ýylda Sergey Şugariyev'in Ham Hiyal. 1999-cı ýylda Kerim Ananov'un Rovayet adlı kinofilmleri döredildi. Murat Aliyev'in Yer titremesindäki Çağlar filmi Aşgabatda 1948-ci ýylda bolan gyrgynçylykly yer titremäniň şol döwürler yerli häkimetler tarapından yaşyryn saklanan hakyky germini, agyr ýetgini we aýylgynçlygy açyp görkezýär. Bu kino ýurtda gadagan edilýär. Aliyev öz ýurdundan gaçmaly bolýar. Arçalı Adam kinofilmini egnini arça biten pürlüýniň tutuş ömrünü şol arça bağış edişi, onu kuğrutmalı üçün can edişi görküdülüyer.
Ay yoga, min iştişimi öre, o doğulunna arçalı olupdur. Şun çüynümü madı pürülle, mecbe.
Pürlü egnineki arça ağacının ötüp boyalma üçün, özünü toprağı dirca ileyer. filmle tabiinlik terbiyesi açılıp görkezilýär. Ýanly matly film sivirden dolanan Sadyk we onuň sürgünden soňky durmuşy, sadlaşyk gözlegleri barada gurrun berýär. Ol sürgünden obasyna dolanan güni jynada çäresiniň üstünden barýar. Gurban Mugulli maradan çykypdyr. Ýöne kinonyň esasy maňzy Stalinçiligiň pidasy, siýasy repressiýa, onuň ýol açan netijeleri, kolhoz guruluşy döwründe adam durmuşynyň äsgerilmezligi we Adam tatmak yağlı geçen dövrün ozol açılmadık temaları açacağın beyan ediliyar. Kinoda ovalarda yöredilen Sovet propagandası, onun tesirsizliği hem yansıdılıyar. Şolbrabat'ın ödünü kinofilmle dutar, alavay, çöl, çoponçuluk, karı yağlı yerli elementler Tomas Oçin'in ünsünü çekmezden anlara hödürleniyar.
Teatr dövür şey. Yağ şeyin yaman seyirciler yağ olmadı. Adam bakıyor. Biz üçün yat bulan kağıdı kanunu yüklükleri erki etmedi. Dünyadan namurat etmedi üçün solatlara boyun bulmalı oluyordu.
Haydi doğur, haydi düzgün molunladı. İmtihan hemişe imtihanlığına, doğunun doğruluğunu kalmalıdır molunum.
Rivayet belki de Türkmen kinosunun kısılıp başlanmağının edil ön yani ya da kısışlığın fonuna düşürülen en sonku kino olunur. Bavan Anıf'ın senaryasının esasını Kerim Ananıf'ın dörödün Rivayet filmin nevelli giyinişlikte aydılmayan dövürde adı aydılmayan kadime adamların düğüşte vade verilen bir mesken gözlüğüne çeken cevirleri görküdülüyar. Çeper filmin başına atı onun yedi oğlu ve bir kızı görküdülüyar. Ata yedi oğlunun alamançılığa gitmeğine nâgilelik bildiriyar. Olar bir oğudun tövürgününe təsin bir ritual yerine yetirenden sonra kılıçlarını denge oklap, qan dökülmedik pekide yerin gözlögününe yola düşerler. Köp yörep bir akarın kenarına varyarlar ve şol yeri mesken ediniyarlar. Dağlığın içinde başka da bir iri taipa mesken tutulmak için yeri gözlöp yörünökeni. Kine filmine baştan sona adam tebiqatının teritorial instinktleri, adamın teritoriya olan katnaşığı açılıp görküdülüyar. Kine filmine ölüm tuğuş sahnaları var. Şeyle de təsin ritualları görküdülüyar. Vaqtal vaqtal qopu, tüydük sesler eşittirilyar. 1999 yılda verilen kine filmine Kerim Ananov'un özü Hocaoğlu Narlıyev töre anını verdiği iftahlar sahnalıyar. Türkmen film kino studiyasının düşüren Rivayet filmi Türkmenistan'ı 35 mm formatta düşürülen en sonki kino bolupdyr. Ýöne Rivayet tomoşaçylaryň arasyna on çoklu goldu utapmandyr belki de bu ýagdaýa senzuranyň gözüne düşmezlik üçin ýa-da islenlik siýasy motivden gaça durmak üçin senaryanyň juda sadalaşdyrylmagy, onuň pudulmagy ýa-da çäklendirilmegi sebäp bolandyr. Ýöne baýbir 90-njy ýyllaryň ahyryna türkmen kino industriýasynyň jylawy çekildi. 1996-njy ýylda Hal Mehmet Kakabaýewiň döreden Tuwa filmi Şäherli bilen oğboluynyň, täzeçilik bilen köýnüçiligiň, modernizm bilen däpde surçuluň arasyny açyp görkezýär. Kino tanqidçilerine göre bu film Niyazov'un şol döwürler geçmişi gaýtarmak, däpde surlara dolanmak siýasatyny belli bir derejede gol doýardy. 90-njy ýyllaryň türkmen kinolary Sowet Soýuzynyň dargaýan wagtlaryna gawat geldi. Eýsem türkmen kinoçylary ýüze galan bir döwürin hakyky şertlerini, fiýaty we sosial şertleri, medeni çäklendirmeleri açaçan açyp görkezmäge synaşdymy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen kinosynyň ötünün ötüş ýoly barada bir näçe makalanyň awtory Hudaýberdi Harly bu barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Hakykatdan hem Gorbaçow'un getiren perestroykosu dövrünü, açıçanlık ya da aydınlık dövrünü bir neçe go pikirler aydırlı. Şol pikirler önkü pikirlerden tapavutludu. Şol oğul bilen şunu bellemek gerek. Kinosun otunun mazmunu da hili de belli derecede ütgödü 90-njy yıllarda. Yönü şunun bilen birlikte bir açık beyan edilen yağda yoktu. Yönü gıytaklayın aydılıyadı.
Deyip yazıcı gururun verdi. Altıgı Arlıyev, Bulat Mansurov, Hocaoğlu Narlıyev ve Bavanan fiyalı Türkmen kinosunu otunun əgirtlerinin əhlisi dörödücülüğü çəkləndirmekte tanalayan Sovet Mektevrine yetiştiler. Yönü olar ören qımmatlı eserleri dünyaya peşkeş verdiler. Türkmen kino sahnasının arhitektorlarının kəvirleri şeyle de önnavarcı Türkmen kinosularının ağlavası önkü Bütün Soyuz Kinematografiya İnstitutunu tamamlaptırlar. Önkü Sovet giyinişliğine ävirt kinoçuları peşkeş veren bu institut hädir Gerasimov adynaky Bütün Rusya Kinematografiya İnstitutu adlandırılýar. Ýöne Sovetler döwründe kino industriýasy esasan propaganda guraly hökmüne ulanylypdyr. Has irki döwürleri kino önümçülüginiň Türkmenistany ilk başta ayak basan döwürlerine dolansak 1920-nji ýyllaryň ortalaryna Aşgabat kinofabrikasynyň düýbi tutuldy. Türkmen kinematografiyası beylik Sovet yurtlarına borçlu yali ilk başta kino kronikalar bilen başladı. Aşgabatda 1925-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň oglan edilmegi atly ilkinji Türkmen dokumental filmi Leningrad kino studiýasynyň kameraçylar tarapynyň surata düşürildi. Şonuň bir ýyl soň 1926-njy ýylda şol wagt Paltaratska atlandyrylan Aşgabatda kino fabrika açıldı. Bu uğruma sonu bilen Türkmen film kino studiyasına uğruldu. Merkez Aziyada kino medeni tarihi gaytadan yazma vaatta ılmı kitabın Türkmen kinosuna bağışlanan bölümünün avtori Svetlana Slapkenin mağlumatlarına göre ilkinci Türkmen dokumental filmleri agitasiya ähengli olup Sovetlerde saylawlar. Oktyabr revolyusiyasynyň 10 ýyllygy, sowatsyzlygyň ýok edilmegi, aýal gyzlaryň emansipasiýasy ýaly temalary öz üçin alýardy. Propaganda we ideolog meýiller türkmenleriň irki eserlerinin hususana dokumental filmlerin tapawutlandyrjy aýratynlygy boldy diýip Slapke ýazýar. 1929-njy ýylda Agaltyn atly ilkinji dolu hronometrajly dokumental film döredildi. Bu film Sowetleriň Türkmenistanyny kollektivleştirme siyasatı varada gurrun veriyar. 1930-njy ýyllarda Vladimir Lavrov, Javanşir Mamedov, Nikolay Kapysov, Cuman Epesov, Şadurdu Annaifiyalı rejissiyorlar ve operatorlar Türkmen dokumental kinosunun düýbüne tutdular. Oraz Täşnazarovyň Batyrak atly poemasy esasyny 1935-nji ýylda döredilen Men gaýdyp gelerin atly kinofilm türkmen tomoşaçylaryna ýeti täsir galdyrdy. Sebäbi bu film türkmenleriň durmuşyna olaryň öz durmuşy barada surata düşürilen ilkinji kino boldy diýip Slapke aýdýar. Bu kinoda görnükli türkmen aktýoru, dramaturg, teatr we kino rejissiýory Altygarlyýew partiýaly adamyň keşfini döretdi. Ýere gelen aýtsak Altygarlyýew türkmen kino sanatynyň arhitektorlarının biridir. Bundan ozal Türkmen film kino studiyosu Altygarlyýewiň adyny götürýärdi. Häzir ol Oğuz Hanyň adyny götürýär. Oğuz Hanyň kino sanaty barada iltişigi barada hiç ýyly taryh fakt ýok. Garlyýew 20 ýaşyna 1929-njy ýylda Aşgabatyň milli studiýasyna tälim alýar. Soňra 1931-nji ýylda Baku Teatr Kolejiniň rejissiýorçuluk bölümini tamamlaýar. Aýgytlädim, Magtymuly, Uzakdaky gelinlik, Dursun mukamyň sırlary ýaly işlerde Altygarlyýewiň goly bar. Ol bu filmleriň döredilmegine ýa rejissiýor, ýa aktýor, ýa senarist hökmünde orun aldy. Garlyýewiň başga da onlarça kinosy, teatr işi bar. Dursuny 1940-njy ýylda Aşgabatda Yevgeniy Ivanov Barkov döretdi. Dursunyň keşfini Nina Alisova, Dursunyň adamsy Nuri'nin keşfini Altygarlyýew döretdi. Dursun atly kinofilm täzeçil ýaş komsomol Dursuny bilen onuň könüçül adamsy Nuri barada. Täzeçillik bilen könüçülligiň çakmyşygy baradadyr. Kino düşürilenden soň rus aktrisasy Nina Alisova Dursunyň keşfini döretmek üçin özüniň türkmen obalaryna ençemegini ýaşanlygyny we ýyla tarysyny Dursunyň bir topar prototipini duş gelenligini gurrun beripdir. Türkmen kinosunda umuman gyz gelinleriň jemgyýetdäki orny barada üstünlükli eserler başga da az däl. Meselem Hojugulu Narliýewiň 1972-nji ýylda döredilen Gelin Çeper filmi bu ugurda döredilen iň üstünlükli eserleriň biri hasaplanýar. Narliýewiň Gelin filmi halkara bayraklara Şol sana Sovet Soyuzunyň iň ýokary bayraklaryna munasyp boldy. İkinji jahan uruşy ýyllaryna Kiýew kino studiýasy Aşgabatda göçürildi we türkmen ukrain kinoçylary bilelikde işledi. 1948-nji ýylyň ýer titremesine ýer bilen ýegsan bolan studiýa 50-nji ýyllarda täzeden aýağa galdy. 50-nji ýyllaryň ortalaryna Çopan ogly, Asyr aganyň höjjetligi ýaly çeper filmler döredildi. 1957-nji ýylda Altygarlyýew aýgytlädimi döretdi. Biz dünýä türkmenleriniň türkmen dünýäsine bagyşlanjak öňümizdäki sanlaryny bu tema boýunça gepleşikleri dowam eder hormatly dinleýijiler. Häzirlikçe hoş galyň, bize berilen wagt tamam boldy. Sag oturuň.